Φίλες, φίλοι και φίλα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια. Με μία μικρή καθυστέρηση δύο μόλις εβδομάδων. Έδωσα πολλές ψεύτικες υποσχέσεις αυτό το διάστημα. Ήταν δύο τριήμερα back to back. Έβαλα και μερικές μέρες άδεια, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα μικρό break. Στο ενδιάμεσο μου στείλατε πολύ μήνυμα και σας υποσχέθηκα ότι θα βγει επεισόδιο. Επεισόδιο δεν βγήκε. Κάποιοι με πετύχατε από κοντά, σας έδωσα ακόμα πιο ψεύτικες υποσχέσεις. Σας κοίταξα στα μάτια και είπα θα βγει επεισόδιο και μάλιστα θα βγει με βίντεο και δεν το έκανα. Με συγχωρείτε, το έχω πει πάρα πολλές φορές πλέον ότι είμαι ανεύθυνος, λέω ψέματα για να αποφύγω πράγματα. Είναι τα μόνα ψέματα που λέω βασικά, δεν αποφεύγω γενικά να λέω ψέματα, δεν μπορώ να επενδύσω τόσο πολύ σε κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνη τη στιγμή νόμιζα όντως ότι θα βγάλω επεισόδιο. Αποδείχθηκαν δύσκολες αυτές οι δύο εβδομάδες. Το break μου δεν ήταν και πολύ break στην πραγματικότητα, δούλευα πάρα πολύ. Anyway, επιστρέφουμε με ένα επαιτειακό, θα έλεγε κανείς, επεισόδιο. Είναι το 50ο επεισόδιο του Δευτέρα με Μιζέρια. Έχουμε άλλα τόσα για να φτάσουμε τα 100. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα 100 επεισόδια. Κάτι special λογικά, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να το φανταστώ. Με το ρυθμό που βγάζω επεισόδια, σε 4 χρόνια λογικά θα φτάσουμε το 100ο επεισόδιο. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι βγήκε αυτό το επεισόδιο επιτέλους. Τα επόμενα, αν όλα πάνε καλά, θα βγαίνουν και σε μορφή βίντεο. Θα ξεκινήσει και ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Πουτσαούσογλου με το άλλο μου podcast, το «Η αγαπημένη σου είναι για τον Πούτσο». Έχουμε ήδη κλείσει τον πρώτο καλεσμένο. Δεν θα αποκαλυφθεί, αν και το έχει αποκαλύψει ήδη νομίζω ο ίδιος του. Όπως και να έχει, έχουμε τελειώσει με την ιστορία με τα φώτα, με τις κάμερες κλπ. Και θα ξεκινήσει και αυτό. Τώρα, επειδή εγώ έχω γαμηθεί λίγο, για να είμαι ειλικρινής, και θα προσπαθήσω πάρα πολύ να βγαίνουν τα πράγματα στην ώρα τους κλπ. Επειδή όμως όλα είναι απρόβλεπτα και ξέρετε ότι η ζωή γενικά είναι απρόβλεπτη, έχω να σας κάνω μία μικρή πρόταση για ένα ακόμα podcast το οποίο μπορείτε να βάλετε στο rotation και να γεμίζει τα κενά του Δευτέρα με Μιζέρια, το οποίο είναι το «Οι ζωές των άλλων», το οποίο μου το έστειλε ένας φίλος και το τσέκαρα και μάλιστα αρκετά μπορώ να πω. Είναι, ρε παιδί μου, ένα podcast πιο ντοκιμαντεροειδές, να το πω έτσι. Είναι συνεντεύξεις, ας πούμε, με ενδιαφέρουσες μορφές. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα κάτι, δηλαδή είναι όλων των ειδών οι άνθρωποι που απλά είναι ενδιαφέροντες άνθρωποι αυτό. Και είναι συνεντεύξεις, αλλά στην ουσία τους δίνει πολύ χώρο να πούν αυτοί ό,τι θέλουν να πούν. Οπότε ρίχτε ένα αυτή στις ζωές των άλλων. Αν το θυμηθώ, θα βάλω και ένα link από κάτω. Επειδή αυτό το επεισόδιο ηχογραφείται αργά το βράδυ της Κυριακής και είμαι σε μια δύσκολη μέρα, μπορεί και να το ξεχάσω. Αλλά πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, τι άλλο έκανα αυτές τις μέρες. Πάλευα με έναν ήπιο εθισμό που έχω στο TikTok. Το έχω ξαναναφέρει το TikTok. Ήταν από τις πλατφόρμες που, ρε παιδί μου, όταν πρωτοβγήκε, ήμουν σε φάση αντάξει, είναι για βλάκες, πιτσιρικάδες. Δεν θα ασχοληθώ. Εγώ είμαι έξυπνος και γέρος. Δεν είναι για μένα. Αλλά ναι, στην αρχή μου το είχε πει και μια φίλη ότι κατέβασε το και μέσα σε 3 εβδομάδες θα σε μάθει ο αλγόριθμος και θα σε γαμίσει. Και έτσι έγινε, παιδιά. Ενώ στην αρχή μου πετούσε ηλίθια βίντεο, τώρα είναι, ρε φίλε, λες και φτιάχτηκε για μένα αυτή η εφαρμογή. Δηλαδή, μου πετάει μόνο πράγματα που θέλω να δω. Με μερικές εξαιρέσεις, μου πετάει και μερικά βίντεο ψιλοάκυρα που δεν ξέρω γιατί μου το πετάει, τα οποία δεν κολλάνε καθόλου με οτιδήποτε με ενδιαφέρει να δω. Και γενικά είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαι τόση ώρα στο TikTok που να πω ότι είναι πρόβλημα. Είμαι παραπάνω από όσο θα ήθελα. Θα ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, να είμαι 0 ώρα στο TikTok. Δεν έχω αρκετό χρόνο να χάνω ύπνο για να δω άλλα 3 ηλίθια βιντεάκια, ξέρω εγώ, που δεν με βοηθάνε σε τίποτα. Αλλά μου προσφέρει μια εμπειρία, ρε παιδί μου, ειδικά όταν μου πετάει βίντεο που δεν θέλω να δω, η οποία δεν ξέρω, μου ταιριάζει σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Μου δίνει μια ευκαιρία να κάνω hate watch, το οποίο γενικά το απολαμβάνω. Μου αρέσει να κάνω hate watch, αλλά δεν έχω τόσο χρόνο ώστε να αφιερώνω. Και το TikTok μου λέει, Billy, μπορείς να το κάνεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Να δεις κάτι και να μισήσεις αυτόν που το έκανε, αυτά που πιστεύει, αυτά που θέλει να πει, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ορίστε. Οπότε είναι μια νέα εμπειρία στο hate watching. Ας πούμε, άμα θέλω να κάνω hate watch μια ταινία, γάμισε με, ρε φίλε. Άμα είναι 2 ώρες, θα κάτσω να βάλω μια ταινία που μου αρέσει να κάτσω να τη δω, να τη γουστάρω. Δεν μπορώ να κάνω hate watch για 2 ώρες μια ταινία για να τη βρίζω απλά μετά και να μισώ τον εαυτό μου. Όχι, αυτό είναι απάνθρωπο. Το ένα βίντεο λοιπόν που μου πέταξε και έγινε ένα τέτοιο mini hate watch έγινε χθες. Ήταν πολύ πρόσφατη εμπειρία. Έγραφε πάνω Λεζάντα What influencers don't want you to see. Και ήταν ένα στημένο βίντεο στο οποίο και καλά από μακριά τραβάνε βίντεο έναν τύπο, ο οποίος έχει μπροστά του έναν άλλον τύπο που τον τραβάει βίντεο αυτός. Οπότε είναι σαν να παρακολουθούμε έναν influencer κατά τη διάρκεια του content creation. Και έχει μπροστά του ένα μπέργκερ και το δείχνει χαμογελαστό στην κάμερα και λέει «Α, γάμα το μπέργκερ». Δεν ακούμε τι λέει, γιατί είναι candid, ρε παιδί μου, από μακριά τον βλέπουμε, τον παρακολουθούμε. Και είναι χαμογελαστός και με το που τελειώνει το take, ας πούμε, σκοτεινιάζει το βλέμμα του και κοιτάει κάπου στο άπειρο και είναι στεναχωρημένος. Ή έτσι μας αφήνει να καταλάβουν. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ. Ο φίλος ή η φίλη που έφτιαξε αυτό το βίντεο μας λέει ότι οι influencers δεν θέλουν να ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι, ότι πέρα από τα βίντεο που φτιάχνουν συνεχίζουν να υπάρχουν και να μην είναι πάντα χαζοχαρούμενοι ή κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει θλίψη στον κόσμο, δεν ξέρω. Γενικά, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που μέσα από το TikTok πάνε να φτιάξουν κάτι πολύ βαθύ, που πήρε, ρε παιδί μου, τη θέση αυτό υπήρχε πάντα. Υπήρχε στο MySpace, στις νωρίτερες μέρες του Facebook, στο Twitter υπάρχει ακόμα. Ότι, ρε παιδί μου, εδώ είμαι κι εγώ καλλιτέχνης εδώ μέσα. Σε αυτό το social medium είμαι κι εγώ λίγο καλλιτέχνης. Έχω κάτι να πω, είμαι ίσως φιλόσοφος και να μην το έχετε καταλάβει ακόμα. Αυτή η μαλακία, ρε φίλε, αυτό με νευριάζει πάντα και με νευριάζει και με νευριάζει full. Και γενικά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ο man, ας πούμε ο influencer, κάνει μια δουλειά, έτσι. Οπότε με το που κλείνει η κάμερα, τελειώνει η δουλειά του για εκείνη την ώρα και είναι δυστυχισμένος. Εσύ πώς είσαι, φίλε μου, στο γραφείο, όταν δεν σε βλέπει το αφεντικό σου, είσαι χαμογελαστός, λες, τι ωραία περνάω σήμερα, μακάρι να ήταν όλη μου ζωή έτσι. Όχι, φίλε μου, κοιτάς κι εσύ το άπειρο, σκοτεινιάζει το βλέμμα σου και σκέφτεσαι το θάνατό σου με λύτρωση όμως μέσα, όχι με στεναχώρια και με φόβο. Οπότε ένα ήταν αυτό που με τρίγκαρε, ας πούμε. Και είναι και ένα άλλο το οποίο δεν είναι ένα, είναι σειρά βίντεο. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει το full podcast, είναι και καλά αποσπάσματα από podcast. Δεν ξέρω αν υπάρχει το πραγματικό podcast ή αν οι τύποι απλά κάνουν shorts ότι και καλά εμείς κάνουμε podcast, δηλαδή ότι κάνουν ένα make-believe podcast μόνο για το TikTok. Δεν ξέρω τι ισχύει, δεν το έχω ψάξει γιατί τους μισώ άπειρα. Είναι δύο τύποι, οι οποίοι κάθονται σε ένα setup κλασικό podcast, vidcast δηλαδή, ο ένας απέναντι από τον άλλον. Το γαμάτο είναι τι, ότι λένε ψέματα, full, φάση για εξωγήινους, για πράγματα που έχουν συμβεί, θεωρίες συνωμοσίας, αλλά τα παρουσιάζουν σαν αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει η τάδε θεωρία. Η τύπη είναι φάση, ξεκινάει το βίντεο, το νερό βράζει στους 50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι de facto, ας πούμε, το θέτουμε ως βάση, από εδώ ξεκινάμε. Το νερό βράζει στους 50 βαθμούς Κελσίου και συνεχίζει τον αναλύει. Το γαμάτο είναι ότι έχουν ρόλους αυτοί οι δύο τύποι. Είναι ο ένας που φέρνει τις πληροφορίες στο τραπέζι και ο άλλος, ο ρόλος του σε όλο το podcast είναι να κάνει τον ενθουσιασμένο με αυτά που λέει ο άλλος, ο main man, ας πούμε. Δεν προσθέτει κάτι, συζήτηση ποτέ. Δηλαδή, κάθεται και ο άλλος του λέει: είδες ότι προχθές ένας κροκόδιλος έφαγε ένα παιδί μέσα στη μέση της Ουάσιγκτον, έτσι. Το είδες. Ψέματα, του Μέξι, δεν έγινε ποτέ αυτό. Το λέει όμως ο τύπος σαν να έγινε. Μπορεί να πετάξει και μια εικόνα με ένα random παιδί που κάποια στιγμή το έφαγε κροκόδιλος. Πετάει μια εικόνα μέσα. Και ο άλλος δεν λέει: wow, τι λες, ρε φίλε, δεν το είχα δει. Wow, τρελό, πόπο, φίλε. Και αντιδράει έτσι, συνέχεια. Και λέω: ρε φίλε, κάποια στιγμή η ανθρωπότητα έφτιαξε το ίντερνετ, είχε τα πάντα στην παλάμη της μέσα, τα κρατούσε. Πόσοι πόροι έχουν σπαταληθεί για να λειτουργεί το ίντερνετ, πόσες ζωές έχουν χαθεί σε μάχες για αυτούς τους πόρους. Τι έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τις αλλαγές που έχει δεχτεί η κοινωνία για να γίνει αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά για να καταλήξουμε στο να υπάρχουν δύο τύποι οι οποίοι λένε απλά ψέματα στο TikTok. Τι σκατά, ρε φίλε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Το παράκανα όμως με την εισαγωγή, με συγχωρείτε. Είχαμε καιρό να τα πούμε, οπότε μου βγήκαν όλα μαζεμένα. Πάμε να πιούμε τώρα ένα μπυράκι, το οποίο είναι και λίγο ιδιαίτερο και είναι και ελαφρύ, γιατί είμαι από χθες λίγο. Είμαι χθεσινός που λέμε. Είχα δύσκολη μέρα, δύσκολο βράδυ. Πάμε να πιούμε ένα μπυράκι, να τσιλάρουμε και να πούμε και ό,τι έχουμε να πούμε. Σήμερα θα πιούμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θέλω να ακούσετε τον ήχο από το καπάκι. Τον κλασικό ήχο που ακούγεται κάθε φορά που ανοίγουμε μπύρα. Ξεκινάω με αυτό σήμερα. Το ακούσατε αυτό? Ήταν ένα πλαστικό καπάκι σε ένα πλαστικό μπουκάλι, σαν κοκακόλα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί σήμερα πίνω apple pie από Alebox. Είναι μια μπύρα που φτιάξαν τα παιδιά Μιλίτης, για την ακρίβεια, με συγχωρείτε. Στα 4,5% αλκοόλ. Δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά. Είναι μόνο για εμένα. Λυπάμαι πολύ, Φλόρι. Μερικά πράγματα είναι για να απολαμβάνουν μόνο οι αυτοκράτορες και όχι οι πληβοί. Πω, είμαι ακόμα μεθυσμένος από χθες μάλλον. Λοιπόν, είναι Μιλίτης. Τώρα, Μιλίτης τι είναι, παιδιά? Πολύ καλή ερώτηση. Κάτι που φτιάχνεται από μήλο. Δεν το έχω ψάξει καθόλου. Και σε αντίθεση με κατηγορίες που δέχομαι ότι τα μισά που λέω για τις μπύρες τα έχω ψάξει μόλις στο Google και δεν τα ξέρω. Όχι. Αν δεν ήξερα κάτι, θα έλεγα απλά δεν ξέρω. Οπότε, τι παίζει τώρα? Έχετε πιει σίγουρα, κατά πάσα πιθανότητα, μήλο κλέφτη, που είναι πριν μερικά χρόνια εμφανίστηκε στην αγορά και πήγε αρκετά καλά. Δεν το περίμενα. Το cider γενικά στην ελληνική αγορά δεν είχε πάει καλά. Strongbow μπορεί να έχετε πιει. Είναι, ρε παιδί μου, ένα προϊόν που για κάποιο λόγο μπαίνει στην μια κατηγορία με την πύρα, δεν ξέρω γιατί, που έχει ως βάση το μήλο ή άλλα φρούτα. Έχω πιει και διάφορους μιλίτες που είναι πολύ ωραίοι, που δεν έχουν καμία σχέση. Το ενδιαφέρον τώρα ποιο είναι? Ας μιλήσω αρχικά για τον ίδιο τον μιλίτη που πίνω τώρα. Δεν μ' αρέσει και πολύ. Έβαλα μέσα πάγο, δεν ξέρω αν έκανα καλά. Δεν είναι γλυκός βασικά, αυτό δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ, θυμίζει αρκετά μήλο, όντως. Έχει και μια ενδιαφέρουσα γεύση, έτσι, μπαχαρικό στο background. Δεν ξέρω τι είναι, που μάλλον είναι πρόσθετο. Δεν έχει πολύ ανθρακικό και θα ήθελα να έχει ανθρακικό για πρώτη φορά. Ο μιλίτης μου φέρνει λίγο πιο αναψυκτικό, ρε παιδί μου. Οπότε θα ήθελα να έχει λίγο πιο πολύ ανθρακικό. αλλά συνήθως οι μιλίτες που είναι και πιο γλυκείς. Άρα αυτό μου λείπει λίγο η γλύκα. Δεν είναι δυσάρεστο, αλλά το περίμενα λίγο πιο γλυκό. Όπως και να έχει, από το Elbox το πήρα αυτό εδώ το πραγματάκι. Και είπα ρε παιδί μου να δοκιμάσω και κάτι που φτιάξει τα παιδιά εκεί πέρα. Έχουν ένα εργαστηριάκι πίσω από το μαγαζί για να φτιάχνουν τις δικές τους μπύρες. Το Elbox, μην τα ξαναλέω κάθε φορά, είναι ένα μαγαζί στην Καλλιθέα και online μπορείτε να το βρείτε. Και σε link από κάτω μπορείτε να το βρείτε. Από το οποίο προμηθεύεστε ήδη οικιακής ειδοποίησης. Okay. Και μπορείτε να φτιάχνετε υδρομέλι, μπορείτε να φτιάχνετε μιλίτες, μπορείτε να φτιάχνετε μπύρα. Μπορείτε να φτιάχνετε ό,τι κατά θέλετε από εκεί πέρα. Alright. Τώρα, για τους μιλίτες γενικότερα, για τα cider. Θυμάμαι παλιότερα ότι δεν έπινα σχεδόν καθόλου. Ήμουν σε φάση, οκ, αυτό είναι για φλόρους, δεν πρόκειται να το βάλω στο στόμα μου. Αλλά γερνώντας και συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι κακό το να γερνάς. Είναι απλά η φυσική ροή των πραγμάτων, έτσι. Γέρασα, έγινα κι εγώ φλόρος, δεν αντέχω. Θέλω κάτι ελαφρύ και δροσιστικό και γλυκό να πιω το καλοκαίρι, μαλάκα. Έχει έξω ντάλα ήλιο, να πούμε, είναι Αύγουστο, έχει 40 βαθμούς. Κάθομαι έξω μέσα στον ήλιο με τα γυαλάκια μου τα ηλίου. Δεν θέλω να πιω φρέντο εσπρέσο, θέλω να πιω κάτι σε μπύρα. Αλλά δεν θέλω, ρε φίλε, μια έντονη βαριά γεύση, να πούμε. Θέλω κάτι με πάγο, έτσι χαλαρό, σαν αναψυκτικό. Αλλά να είναι και μπυροειδές, να κάνουμε και λίγο κεφάλι, ας πούμε, με τον ήλιο. Θα πιω ένα cider, ρε φίλε, πλέον. Ωρίμασα, είμαι ok με το να είμαι φλόρος. Έχω αγκαλιάσει το ποιος είμαι ως άνθρωπος, καταλαβαίνετε. Οπότε ναι, κάποια στιγμή ξεκίνησα να πίνω. Ακόμα δεν μ' αρέσει σαν είδος. Δεν λέω ότι τρελαίνομαι και όπου βρεθώ και όπου σταθώ θα ψάξω να βρω cider. Αλλά ρε παιδί μου, πλέον είμαι πιο ανοιχτός στο να το δοκιμάσω. Αλλά για να μην βγει και αυτό το επεισόδιο 70 ώρες, και επειδή νιστάζω, ας πάμε στο main θέμα μας, να τελειώνουμε. Επειδή, όπως είπα, αυτές τις δύο εβδομάδες που έλειπα, όντως ήθελα να βγάλω επεισόδιο, η φάση είναι ότι σκέφτηκα δύο διαφορετικά θέματα, τα έβαλα και σε σειρά προτεραιότητας και είπα, ρε παιδί μου, αυτό πρέπει να μπει πρώτο. Μετά, άμα προλάβω να το κάνω με βίντεο, το άλλο να βγει για βίντεο, θα είναι πιο ωραίο. Μπλα μπλα μπλα. Υπήρχε μια τέτοια και έγινε κάτι σήμερα, πριν από μερικές ώρες, το οποίο αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Εκεί πατάει, ας πούμε, το σημερινό μας θέμα. Αυτό που έγινε είναι ότι προσπάθησα να κάνω update και έκανα τελικά update το λειτουργικό στο παλιό μου MacBook που έχω από το 2014. Είναι κάτι που απέφευγα εδώ και χρόνια να κάνω, γιατί γενικά υπάρχει η νοοτροπία όταν δουλεύεις επαγγελματικά με PC, Mac ή whatever, ότι αν δεν χαλάσει δεν το διορθώνουμε. Αν δουλεύει, δουλεύει. Άστο στο λειτουργικό που είναι 17 χρόνια συνεχόμενα, μέχρι να χρειαστεί να κάνεις update στο επόμενο λειτουργικό, όχι στο πιο πρόσφατο, όχι σε αυτό που κυκλοφορεί τώρα. Δεν κάνουμε τέτοια άλματα. Γιατί σίγουρα θα χαλάσουν 100 πράγματα ταυτόχρονα τα οποία κάποτε δουλεύαν και τα χρειάζεσαι να δουλεύουν. Okay. Επειδή λοιπόν έχω πάρει, όπως σας είπα, τα φώτα, τις κάμερες και αυτά, πρέπει να αρχίσω ξανά να δουλεύω στο λάπτοπ και έπρεπε να κάνω ένα update για να μπορώ να το έχω στο χώρο, ρε παιδί μου, που θα γίνονται τα βίντεο και να ηχογραφώ εκεί, αντί για το PC που ηχογραφώ κανονικά. Μου πήρε άπειρες ώρες να τα καταφέρω, προσπάθησα να κάνω format, να βάλω μετά το λειτουργικό, για κάποιο λόγο δεν ήθελα να το κάνει, γιατί η Apple γαμιέται και τους γαμιέται ότι έχουν και ελπίζω να γκρεμιστεί αυτή η εταιρεία κάποια στιγμή. Ξέρω ότι κάποιοι ανάμεσά σας, δεν ξέρω το γιατί, ξέρω όμως ότι υπάρχουν αυτοί κάποιοι, είναι απλάκηδες με τα iPhone τους και τα MacBook και τις μαλακίες. Εγώ το MacBook το πήρα από τη σχολή, μου το είχαν δώσει αυτοί, δεν το αγόρασα. Δεν ήταν επιλογή μου δηλαδή. Είμαι fan των Windows. Η Apple θεωρώ ότι είναι μια εταιρεία για Αμερικανούς, δηλαδή για χαζούς. Είναι μια εταιρεία που βγάζει προϊόντα τα οποία να είναι plug and play και για να το πετύχει αυτό δεν δίνει καμία ελευθερία κίνησης στον χρήστη. Δηλαδή, εγώ που ξέρω 5 πράγματα παραπάνω, δεν μπορώ να τα κάνω σε έναν υπολογιστή Apple, γιατί δεν με αφήνει. Ή για να τα κάνω είναι πολύ περισσότερα βήματα από ό,τι θα ήταν σε έναν Windows υπολογιστή. Δεν χρειάζεται τώρα να μπαίνουμε πολύ σε βάθος σε όλο αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι για μια δουλειά που στο PC θα μου έπαιρνε, ξέρω εγώ, μία ώρα, στο MacBook μου πήρε περίπου 8 με 9, χωρίς να καταφέρω να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω. Με λίγα λόγια, άντε γαμίσου Apple. Ας το προσπεράσουμε όμως αυτό και να πάμε στο κομμάτι που όντως μας ενδιαφέρει. Υπήρξε η στιγμή, ρε παιδί μου, που είχε γεμίσει το MacBook, προφανώς, τόσα χρόνια που το χρησιμοποιώ, έχει γεμίσει ένα κάρο άχρηστα αρχεία, τα οποία δεν ξέρω που βρίσκονται καν, απλά καταλαμβάνουν χώρο χωρίς να ξέρω πού είναι. Και αφού δεν μπορούσα να κάνω format, αναγκάστηκα να σβήσω κάποια πράγματα ώστε να χωρέσει το νέο λειτουργικό και να βρεθεί ο χώρος να γίνει το update. Και τα πράγματα που πιάναν τον περισσότερο χώρο μέσα στον υπολογιστή ήταν κάποια προγράμματα και κάποια samples κλπ. Και κάποια αρχεία που ήταν μουσική. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναναφέρει. Παλιά εγώ έγραφα μουσική, έπαιζα και σε ένα group, αλλά έγραφα και αρκετή ηλεκτρονική μουσική στον υπολογιστή, από την οποία ένα τεράστιο μέρος, όχι ένα τεράστιο μέρος, νομίζω το 99,9% δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Και πλέον, guess what, δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ γιατί διαγράφει πριν από μερικές ώρες. Τα διέγραψα και αυτό τη στιγμή που πάτησα, ας πούμε, delete, ρε παιδί μου, και empty trash, ότι είναι final, είναι οριστικό, ήταν μια στιγμή η οποία είχε έρθει στην πραγματικότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ότι σταμάτησα δηλαδή να κάνω μουσική και να ασχολούμαι με τη μουσική. Αλλά τώρα έγινε, ρε παιδί μου, final, πώς το λένε. Έγινε πραγματικότητα και πάντα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξανασχοληθείς, ρε φίλε, με τη μουσική. Έχεις επενδύσει, έχεις ρίξει πάρα πολλά λεφτά σε όργανα, σε πράγματα για μουσική. Μπορεί να ξαναγίνεις μουσικός κάποια στιγμή. Μπορεί να ξαναρχίσεις να παίζεις. Μπορεί να. Whatever, να σου έρθει να βγάλεις ένα δίσκο, ας πούμε, ηλεκτρονική μουσική. Και τώρα ήταν σαν να είπα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Έχει μία σίγουρα πενταετία, θα πω, που έχω να γράψω μουσική. Τετραετία. Τετραετία με πενταετία. Νομίζω από όταν ήρθα στην Αθήνα δεν έχω γράψει μουσική ποτέ. Και είπα, ρε παιδί μου, ότι αυτό το κλικ στο Empty Trash ήταν σαν να αποδέχτηκα ότι δεν πρόκειται να γίνω μουσικός. Δεν είναι ότι σταμάτησε να μου αρέσει. Σταμάτησε απλά να έχω χρόνο να ασχοληθώ ή άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με άλλα πράγματα. Οπότε δεν μπορούσα να γίνω καλός και να αφιερώσω χρόνο. Γενικά έχω μια αρρώστια, ρε παιδί μου, η οποία με αναγκάζει ό,τι κάνω να θέλω να το κάνω πολύ και σε βάθος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι σαν χόμπι. Δηλαδή τα χόμπι μου πάντα γίνονται με κάποιον τρόπο πολύ in-depth για να θεωρούνται χόμπι. Χόμπι είναι άμα κάνεις κάτι και περνάς καλά. Εγώ δεν περνάω καλά με τίποτα. Απλά αποκτώ νέες αιμονές. Αυτή είναι η φάση μου. Αυτό είναι σίγουρα κάτι ψυχιατρικό, δεν έχω ασχοληθεί να μάθω τι, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι είναι αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, ήτανε πάντα, ρε παιδί μου, είχα στο μυαλό μου ότι έχεις γράψει τόσο πολύ μουσική και υπάρχει εκεί πέρα και κάποια στιγμή μπορεί να τη βγάλεις, μπορεί να την ξαναπιάσεις, να τη διορθώσεις, να κάνεις, να ράνεις. Και τώρα όχι, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Τελείωσε. It's done. Και μου έκανε εντύπωση γιατί γενικά, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος είμαι πολύ ψυχρός με το παρελθόν και τις αναμνήσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, έχω κάνει τόσο πολλές μετακομίσεις στη ζωή μου και έχω ζήσει σε συνθήκες, ρε παιδί μου, που δεν μου επέτρεπαν να έχω πράγματα, να έχω αντικείμενα, που αναγκαστικά πετούσα πάντα, κάθε φορά που μετακόμιζα, πετούσα τα πάντα. Πετούσα αναμνήσεις, πετούσα προσωπικά αντικείμενα τα οποία σήμαιναν κάτι, ας πούμε, για μένα και απλά για πρακτικούς λόγους αναγκάστηκα να γίνω πολύ ψυχρός και να πω ότι, OK, δεν έχεις το χώρο και τον τρόπο να τα κρατήσεις όλα αυτά, πρέπει να τα πετάξεις. Τώρα τα ψηφιακά πράγματα δεν καταλαμβάνουν το χώρο αυτών, οπότε μπορείς να τα κρατήσεις επαόριστον, θα έλεγε κανείς. Αλλά με τη χαρακτηριστική μου ψυχρότητα, πάτησα το κουμπί και είπα ότι, OK, τελείωσε αυτό το όνειρο που είχες κάποτε να γίνεις μουσικός. Δεν θα γίνεις ποτέ μουσικός. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να μάθει την απαράδεκτη μουσική που έγραφες. Ήμουν πολύ κακός σαν μουσικός, παιδιά. Πρέπει να το παραδεχτώ. Η μπάντα μου ήταν πολύ καλή. Η μπάντα στην οποία έπαιζα ήταν όντως καλή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, περνούσαμε πολύ καλά. Βγάλαμε ένα δίσκο τον οποίο τον ακούω ακόμα και σήμερα μετά από ποιος ξέρει 10 χρόνια. Και ρε φίλε, λέω, είμαι περήφανος για αυτό το δίσκο. Δηλαδή, γουστάρω που έπαιξα, γουστάρω που τον έβγαλα και γουστάρω που θα μείνει εκεί έξω. Ό,τι έκανα μόνος μου ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή, στην μπάντα ήμουν, ας πούμε, περισσότερο ο τύπος που έκανε ένα κάποιο edit τον ταλέντο των άλλων. Δεν ήμουν ο τύπος που είχε ταλέντο να γράψει κάτι από την αρχή. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Και αυτό στην ηλεκτρονική μουσική φαινόταν full. Ήμουν πολύ τεμπέλης, όπως είμαι τεμπέλης και με όλα. Και η τεμπελιά αυτή έβγαινε, ρε παιδί μου, στη μουσική. Δηλαδή ότι η δουλειά που έπρεπε να γίνει δεν γινόταν ποτέ. Είχα τουλάχιστον. Πόσα, ρε φίλε. Θα έλεγα 4 με 5 δίσκους μουσική που δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ. Ήταν σχεδόν τελειωμένα, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει το final, ας πούμε, το τελικό. Να πω ότι, ρε παιδί μου, that's it. Τώρα αυτό το κομμάτι είναι τελειωμένο, μπορεί να βγει έξω. Ήταν απλά ότι το έγραφα, το έπιανα, προσπαθούσα συνέχεια και δεν τελείωνε ποτέ. Και πάντα πήγαινα στο επόμενο. Αυτό δεν ξέρω γιατί. Πω, αυτό άμα το ακούει ένας ψυχίατρος τώρα το επεισόδιο, θα μου έχει κάνει διάγνωση ήδη, παιδιά. Έχω αρχίσει να τρομοκρατούμε, είναι η αλήθεια. Αλλά το όλο point, ποιο είναι, ρε παιδί μου, το όλο point και αυτό που με έκανε να σκεφτώ είναι η στιγμή που αποδέχεις ότι κάτι έχει τελειώσει και ότι κάτι το αφήνεις πίσω σου. Και επειδή για διάφορους λόγους, ρε παιδί μου, έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή τη θέση στη ζωή μου, η αλήθεια είναι ότι δεν με πλήγωσε και πολύ. Δεν είναι ότι το βλέπω τώρα και στεναχωριέμαι. Απλά με έκανε να σκεφτώ, με έκανε λίγο να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία. Και να σου πω και κάτι, παιδιά, δεν θα μου λείψει και πολύ. Ήταν πολύ ταλέπορη φάση η μουσική. Έχει πολύ μπελά, πολλά έξοδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις λεφτά από τη μουσική. Και είναι πάρα πολύ ακριβό να κάνεις μουσική. Δηλαδή, αν κάτσω και βάλω κάτω τι έχω δώσει στη ζωή μου για προγράμματα, όργανα, πρόβες, μαλακίες, μετακινήσεις για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, για να γίνω δηλαδή αποτυχημένος μουσικός, μιλάμε για αρκετά χιλιάρικα, τα οποία σταδιακά μέσα στα χρόνια συγκεντρώνονται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα δώσεις ποτέ πάρα πολλά λεφτά μαζεμένα, αλλά άμα τα βάλεις κάτω, μαζεύονται πάρα πολλά λεφτά. Θα προτιμούσα να τα έχει κάνει κάτι άλλο? Σίγουρα όχι. Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μουσική, ρε παιδί μου, και με όλη αυτή τη φάση, πέρασε πάρα πολύ καλά. Πέρασα καλά, δημιούργησα ωραίες αναμνήσεις. Κάποιοι άνθρωποι γούσταραν τη μουσική που έκανα, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει. Φίλοι μου και τέτοια δηλαδή, ότι ξέρεις, είναι κάτι ρε παιδί μου να ακούσει ένα καλό λόγο για κάτι που έχει φτιάξει. Αλλά όπως και στα πάντα στη ζωή, το μόνο που μένει είναι η ταλαιπωρία. Για εμένα τουλάχιστον. Όλα τα βλέπω έτσι, όλα τα βλέπω με ένα συντελεστή ταλαιπωρίας, ρε παιδί μου. Ότι το έκανα αυτό, πέρασα καλά, αλλά πώς ταλαιπωρήθηκα για να το κάνω. Πόσο κουρασμένος μπαίνω στην επόμενη μέρα. Έτσι κρίνω τα πράγματα πλέον. Δεν κρίνω πόσο θα με κάνει να διασκεδάσω κάτι. Κρίνω το πόσο θα με κάνει να ταλαιπωρηθώ μετά. Ας πούμε το πάρτι που πήγα χθες και σήμερα με χάλι όλη μέρα, δεν ήταν τόσο καλό πάρτι όσο να το μετανιώνω τόσο πολύ σήμερα. Άρα ήταν μια κακή επιλογή. Αντίστοιχα και η μουσική, θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρία. Τώρα, αν ενδιαφέρει κανέναν, η μπάντα που έπαιζα που γουστάρω λεγόταν Hillbilly Revenge, η εκδίκηση του Χωριάτη με λίγα λόγια. Πρέπει να υπάρχει στο YouTube ένα δισκάκι που είχαμε βγάλει, ένα split. 4-5 κομμάτια πρέπει να ήταν, όλα και όλα. Άμα θέλει κανένας να μπει να ακούσει, να τσεκάρει, ρε παιδί μου. Είναι φάση crossover thrash, ήταν η φάση μας. Αν γουστάρετε αυτή τη φάση, τσεκάρετε, ξέρω εγώ. Αν δεν γουστάρετε, καλώς. Ούτε εγώ γουστάρω τόσο πολύ πλέον. Πιο πολύ ηλεκτρονική ακούω τώρα. Αλλά περισσότερο αυτό που μου μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι, ρε παιδί μου, το πόσο έχω οριμάσει σαν άνθρωπος. Δηλαδή ότι το κοίταξα και ήμουνα ψυχρός και είπα ότι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα έχει τελειώσει για σένα. Και είναι οκ που έχει τελειώσει. Και μεγάλωσες και είσαι κάπου αλλού στη ζωή σου και όλα είναι οκ. Δεν πέθανες, ζεις, βγάζεις κάποια λεφτά. Όχι πολλά, αλλά μπορείς να ζεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θα πίστευα μικρός ότι θα έφτανα εδώ που έφτασα σήμερα. Το οποίο δεν το λέω με καλή έννοια. Σε καμία περίπτωση, αν ο παρελθοντικός μου αυτός με έβλεπε σήμερα, δεν θα χαιρόταν. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Αλλά ταυτόχρονα, ο παρελθοντικός μου αυτός δεν θα περίμενε ποτέ, ρε παιδί μου, ότι θα καταφέρω με κάποιον τρόπο να στέκομαι στα πόδια μου και να υπάρχω. Οπότε είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Σίγουρα, ο παρελθοντικός μου αυτός με φανταζόταν αυτή τη στιγμή βουτυγμένο στο χρήμα, τα ναρκωτικά και τις ειδονές. Λυπάμαι που σε απογοήτευσα, παρελθοντική μπύλη. Το σώμα μας δεν άντεξε. Προσπαθήσαμε, θέλαμε, η διάθεση υπήρχε. Δεν είχαμε το γονίδιο για τέτοια ζωή. Και τώρα είμαστε απλά ένας chill τύπος που εκτιμάει τις μικρές χαρές της ζωής. Πολύ μίζερο επεισόδιο αυτό, Μετά από τόσο καιρό και μπήκαμε full ψυχολογικά και εις βάθος, ξέρω εγώ, τέτοια παρατήρηση, να πούμε, ενδοσκόπηση. Τη σκάτα. Δεν ήθελα να βγει έτσι. Δεν πειράζει. Καλό είναι να επιστρέφουμε στις ρίζες του Δευτέρα με μιζέρια, μια στο τόσο. Νομίζω έχει παρεκτραπεί αυτό το podcast γενικά, έχει χάσει το σκοπό του. Αλλά αυτό το επεισόδιο δεν ξέρω. Μου κάνει ότι είναι πολύ OG Δευτέρα με μιζέρια. Είναι λίγο πιο personal. Κάποιοι μπορεί να βαρεθούν. Λυπάμαι πολύ, παιδιά. Τα επόμενα υπόσχομαι θα είναι καλύτερα. Πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο γιατί έχουν ειστάξει πάρα πολύ. Και κλείνοντας αυτό εδώ το επεισόδιο, παιδιά, να πούμε ότι το Δευτέρα με Μιζέρια περνάει σε μια νέα εποχή. Αν όλα πάνε καλά με το γάμο MacBook και δουλέψουν όλα και καταφέρω να στήσω το setup, το επόμενο επεισόδιο θα βγει την επόμενη εβδομάδα με βίντεο. Θα ξεκινήσει και ο Βαγγέλης ο Πουτσαούς ο Γλυτό, η αγαπημένη στον ίδιο τον Μπούτσο. Θα προχωρήσουμε σε μια νέα εποχή μεγάλων πραγμάτων, θα τολμήσω να πω. Αν όλα πάνε καλά, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις, με τη γαμμένη τεχνολογία, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα είναι και πιο διασκεδαστικά. Αυτό το επεισόδιο ήταν επαιτειακό, ήταν τα 50 επεισόδια που για μένα είναι ένα νούμερο που είναι αρκετά μεγάλο. 50 επεισόδια είναι αρκετές ώρες υλικό. Τα επόμενα θα είναι πιο διασκεδαστικά. Θα επιστρέψουμε λίγο στη φάση rant, γκρίνια, αστεία και μαλακίες κλπ. Να απολογηθώ εδώ από τους φίλους που τους έδωσα ψεύτικες υποσχέσεις για το πότε θα βγει το επεισόδιο. Να πω στα παιδιά που είναι νέοι ακροατές και μου στείλανε μήνυμα ότι τα άκουσαν όλα σε μία εβδομάδα και τώρα έχουν τελειώσει τα επεισόδια. Καλή υπομονή, παιδιά. Κάνατε πολύ λάθος επιλογή γιατί τώρα θα μπείτε στη φάση που τα επεισόδια θα βγαίνουν κάθε εβδομάδα στην καλύτερη. Οπότε υπομονή. Στα παιδιά που τα είπαμε από κοντά, στο Beans ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να με πέτυχαν, επίσης συγγνώμη για τις ψεύτικες υποσχέσεις. Θα προσπαθήσω να τις μειώσω. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο ειλικρινής από εδώ και πέρα και να σας λέω: θα βγει επεισόδιο όποτε μου καβλώσει να βγει. Αν και έχουμε πάει πολύ καλά αυτή τη χρονιά, έτσι. Δεν θέλω παράπονα. Ήμουνα πολύ τίμιος, νομίζω. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά ναι. Έρχονται μεγάλα πράγματα, θέλω να πιστεύω. Έρχονται πιο διασκεδαστικά και καλά επεισόδια, επίσης θέλω να πιστεύω. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα αν όλα πάνε καλά. Σας φιλώ, ευχαριστώ που το ακούσατε. Ήταν λίγο ταλέπορο, αλλά αυτό είχα, αυτό έκανα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Bye.
Hey, εσύ, μ' ακούς? Ναι, εσύ, σε σένα μιλάω. Ναι, ρε, σε σένα. Λοιπόν, το ήξερες ότι μπορείς πλέον να στηρίξεις και οικονομικά το Δευτέρα με Μιζέρια βάζοντας κάτι της στο Buy Me a Coffee? Θα βρεις το link στην περιγραφή του επεισοδίου, πατάς πάνω και με πολύ πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να μου δώσεις εμένα κάνα ψηλό να συνεχίσω να κάνω το podcast σαν άνθρωπος.